Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče vam žele Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Branislav Jerković i Tanja Živković. Večeras najčešće društvo pravit će nam knjige, ali bit će tu malo mesta i za jedan filmski festival i skup o nastanku i budućnosti elektronskog studija našeg radija. Budite sa nama uz kulturu do 23 sata. Projekcijom domaćeg filma Moj jutarnji smeh večeras je otvoren 6. Pančevački međunarodni filmski festival. Sa jednim od pokretača festivala, filmskim rediteljem Ognjenom Glavunićem, razgovarao je danas Vladimir Čudović.
Zdravo, Ognjene. Bile su odlične reakcije, pre svega pančevačke publike, ali znam i ljude koji su iz Beograda išli i gledali filmove. Zaista, kroz dva takmičarska programa, jedan se zove Svetionik, drugi takmičarski program su Rani radovi, naravno uz prateće programe. Ove godine ih ima tri, pričam samo o filmskim programima, ne govorimo o muzičkom delu. Zaista dobre reakcije i lokalnog stanovništva, lokalne publike, a kažem i ljudi koji dolaze sa strane iz Beograda, Vršca ili okolnih opština.
Pa to je glavni razlog zašto pravimo festival. Da vidimo koliko je ljudima stalo. Nekako kad smo počinjali, svima nama je bilo bitno da za nas koji se bavimo filmom ili imamo veze sa filmom napravimo nešto gde ćemo moći da se okupimo i da pokažemo ono što volimo, filmove koje volimo, koji se ne prikazuju u drugim mestima u Srbiji. Ali evo, prethodnih 5-6 godina shvatili smo da je ljudima koji dolaze na taj festival mnogo bitniji nego nama. Tako da nas to negdje održava u životu i uprkos finansijskoj situaciji festivala koja je iz godine u godinu sve lošija. Mi smo festival koji zapravo nema nikakvu zaradu i to je neprofitan festival. Mi ne prodajemo karte, svi programi su besplatni, svi, i muzički i filmski, tako da smo mi na kraju godine uvek na nekoj nuli i krećemo iz početka. Ali mislim da su ljudi osetili tu strast i tu požutovanost u nastojanju da se napravi neka manifestacija koja će biti otvorena za sve ljude i one koji imaju i koji nemaju. I mislim da je, kao što si rekli, da dosta ljudi dolazi iz Beograda, ne samo zato što je besplatno, nego zato što stvarno tu mogu da vide neke filmove koji nisu prikazani ni na jednom drugom festivalu. To je bila naša ideja.
Večeras festival otvara film koji je dobio Grand Prix festivala autorskog filma mladog Kragujevčanina Marka Đorđevića. Film koji je na iznenađenje mnogih koji nisu videli film bio nagrađen, ali eto, on je u konkurenciji za nagradu Svetionik.
Jeste, jeste. Mislim da svako ko je bio na premijeri tog filma prošle nedelje u Beogradu razume i hajp koji je stvoren i sve te lepe priče koje kruže u tom filmu poslednjih nedelju dana. Nekako, to je bila svetska premijera filma, dakle niko nije video taj film do projekcije na festivalu autorskog filma. Mi smo presrećeni da smo eto drugi festival koji prikazuje taj film i nadamo se stvarno da će doći što više ljudi da pozdravi i mladog reditelja Marka Đorđevića i glumci Ivanu Vuković i Filipa Đurića koji će doći na otvaranje i ljudi će imati priliku i da popričaju sa njima.
Da, film se takmiči sa još 7 naslova, čini mi se, u tom glavnom takmičarskom programu Svetionik. Njega ocenjuje tročlani profesionalni žiri, ali moram priznati, meni su uvek bili interesantni filmovi iz grupacije nazvane Rani radovi, gde su zaista nešto što je malo ljudi imalo priliku i na malo mesta se ima prilika videti nešto tako. Taj žiri ocenjuju uglavnom srednjoškolci sa mentorom nekim od filmskih umetnika koji vodi zapravo tu radionicu. Šta se dešava ove godine u ranim radovima, recimo?
Pa da, to mislim, kao što si rekao, i nama je kada smo stvarali festival, glavna želja bila da stvorimo neku novu filmsku publiku u Pančevu, da te neke nove klince i nove naraštaje da novim naraštajima pružimo priliku da pogledaju filmove koji inače nemaju gde da, da pogledaju i da ih pogledaju u bioskopu. I naravno da kada govorimo o kratkom filmu koji nije ni u kom slučaju komercijalan proizvod koji se može puštati u bioskopima, sve manje se može videti na televiziji. Ideja je bila da taj žiri koji ocenjuje kratke filmove čini 15-16 srednjoškolaca i da oni u radu sa mentorom, ove godine je to Maja Miloš, poznata mlađa rediteljka nagrađenog filma Klip, da u radu sa njom nekako progovore i artikulišu svoje misli o filmu na drugačiji način. Dakle, da se nosite da su oni tu da ocenjuju i sude sa neke pozicije, nego da kroz razgovor o svakom segmentu filmskog stvaranja iz filmske umetnosti, kroz razgovor o svakom od 19 filmova koji se ove godine takmiči, donesu neki vid suda, se napravi atmosfera da je to kao neka mini škola koja traje 5 dana i gde oni posle toga ovaj god filmu je dobili nagrade, mnogo više znaju o filmu i mnogo više znaju sad šta je dobra režija, šta je dobra montaža, šta je dobra gluma.
Moj sagovornik je bio Ognjen Glavonjić, jedan od onih ljudi koji se bave filmom, ali koji promišljaju o pridržavanju filma što širem krugu ljudi u Pančevu. Ognjene, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vam.
I po
u plavom.
U RTS klubu ovde kod nas u Hilandarskoj ulici u organizaciji trećeg programa danas je održan celodnevni skup. Razgovaralo se o nastanku, tradiciji i budućnosti elektronskog studija Radio Beograda. Ranije danas za naše programe govorila je Ana Ćirica.
Elektronski studio, mesto eksperimenta, umetnička utopija ili revolucija, modernistička tradicija i nove perspektive. To je naziv današnjeg skupa koji organizuje treći program Radio Beograda. Skup je počeo u 10 sati, pozdravnim rečima direktora Radio Beograda Milana Nedića i VD glavnog i odgovornog urednika trećeg programa Radio Beograda Predraga Šarčevića. Plenarna predavanja su održali Vladan Radovanović i Sane Grot. Sane Grot je gošća iz Švedske i ona nam je u jednoj multimedijalnoj prezentaciji, ako tako mogu da kažem, predstavila elektronski muzički studio iz Stokholma, koji je, kako je i sama istakla, verovatno jedini elektronski muzički studio u svetu koji je nezavisan od radija. Sane Grot je inače vanredna profesorka muzikologije na Univerzitetu Lund, direktorka Centra za zvučnu okolinu, doktorirala je u Danskoj, a njeno sadašnje polje istraživanja uključuje postkolonijalne i performativne aspekte elektronske muzike i zvučne umetnosti u Indoneziji. Ja bih ovom prilikom ipak posebno istakla dragoceno, iscrpno i izuzetno sistematizovano predavanje našeg multimedijalnog umetnika Vladana Radovanovića, koji je, kao što znamo, i inicirao osnivanje elektronskog studija Radio Beograda i njime rukovodio od 1972. do 1999. godine. On se osvrnuo na predistoriju, osnivanje studija, zadatke, značajne ljude koji su učestvovali i sarađivali, pre svih na Zoranu Hrašovec-Carić, Pola Pinjona, pomenuje naravno i Vladu Jovanovića, ali i podršku Đorđa Malavrazića, Zorana Jerkovića, Predraga Stamenkovića, naše kolege. Vladan Radovanović je bio naravno kao i uvek i kritički nastrojen prema svima onima koji su bili ili skeptični prema elektronskom studiju ili prema onima koji su ga javno ignorisali. Sa druge strane, on očekuje i nada se da studio ima svetlu budućnost. To je bio prvi deo skupa. Drugi deo od 4 ukupno čine prezentacije. Ja sam imala priliku da čujem prvu koju je održao muzikolog Milan Milojković na temu Elektronski studio Radio Beograda na razmeđu analogne i digitalne epohe. A predviđeno je da čujemo i Kseniju Stevanović sa temom Arhiv Elektronskog studija Radio Beograda, istraživački izazovi i perspektive, dok će poslednje izlagati Svetlana Maraš na temu aktivnosti Elektronskog studija od 2016. Dakle, od one godine kada je ona sama postala rukovodilac studija.
A u kontekstu današnjih dešavanja u klubu RTS-a, našim slušalcima preporučila bih takođe i emisiju Nevidljivi ljudi Ranka Stojilovića u subotu od 9 sati i reportažu Tise Jukić u ponedeljak u okviru Ars Sonore na našem drugom programu. Roman Velimira Ivanovića pod nazivom Durbin grofa Save Vladisavljevića predstavljen je večeras u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Tamo je bio Dejan Vojvodić.
Ovom knjigom vraćam srpskom narodu i zavičajnoj Hercegovini njihovog plemenitog sina Savu Vladislavića, prvog pravoslavnog Srbina koji je posle nestanka srpskih kraljeva i careva i despota kao tuđi poklisar u misijama po stranim državama predstavljao našu urođenu rasnu obdarenost i dalekovidost, pisao je Jovan Dučić, autor prve biografije grofa Save Vladisavljevića. Na tom tragu da osveži sećanje i duh koji je sa sobom nosio kao diplomata na dvoru Petra Velikog i Katarine I, bio je i autor romana Durbin grofa Save Vladisavljevića, Velimir Ivanović. O ovoj veoma značajnoj istorijskoj ličnosti i tome na koji način je uspeo jednu biografiju da predstavi kroz svoj roman, govori upravo autor knjige Velimir Ivanović.
Znači, ovdje imamo jednu zamršanu priču koja u sebi sadrži elemente erotike, ljubavi, obaveštajnog posla, znači malo trilerskih zapleta, vrlo visoke komplikovane kompleksne diplomatije, finansijskih znanja, poliglota koji govori o 7 jezika. Tako da kad sve uzmemo u obzir, Sava predstavlja u stvari jedan primjer, pre svega patriote, jer je sve vreme pomagao manastire i crkve u svojoj postojbini, ali onda imamo još jednu stvar, a to je da je on pred polazak u Kinu ostavio jedan fond carici Katarini, iz koga je ona po odobrenju koje je stiglo među vremenu i dobila saglasnost Bečkog dvora da otvori prvu srpsku školu u Sremskim Karlovcima. Sve u svemu jedan veliki primer mnogim generacijama, ja kažem svim generacijama, znači i onim mladima i najmlađima i nama starijima, i taj patriotizam koji je počeo polako da se gubi treba vratiti narodu. I zato je moja ideja, moja misija bila da što širi auditorijum obavestimo nekome s kim možemo i da se ponosimo i na koga možemo se ugledamo.
O kvalitetima ove romansirane biografije i onim osobinama ličnosti kakvu grof Sava Vladisavljević predstavlja, a koje je autor istakao u prvi plan, govori profesor Darko Tanasković.
U ovoj knjizi je Sava Vladislavić Raguzinski predstavljen kao istovremeno zaista svetski čovek svoga vremena, ali i neko ko je celoga života ostao Srbin. Ja ne bih ovo posebno naglašavao, jer to uopšte ne bi moralo biti bitno. Međutim, to je postalo veoma bitno zbog činjenice da se pogotovo među Srbima uvrežila jedna ideja o tome kako da bi čovek danas bio svetski čovek, odnosno da bi usvojio ono što danas predstavlja duh vremena i zakonitosti koje u ovom vremenu vladaju, trebalo da se odrekne svoga srpstva i da se utopi u nešto što je zapravo, da kažemo, nadnacionalno, mondijalističko ili kosmopolitsko na jedan, rekao bih, površan način. Ova knjiga pokazuje da je taj čovek sve vreme ostao ono što stvarno jeste, svojim poreklom i zavičajem Srbim, ali istovremeno iskoristavši najbolje osobine koje mu je taj njegov zavičaj dao, radeći, učeći, trudeći se tokom celog života postigao nešto što bi bilo veoma teško postići da ste rođeni u Parizu, Londonu ili u Moskvi.
Na promociji su još govorili i Vladimir Davidović i jedan od potomaka grofa Vladisavljevića, Branko Vukomanović. A istaknute su pre svega one patriotske i diplomatske zasluge, čak pomalo zaboravljene, kao na primjer da je upravo Sava Vladisavljević bio osnivač prve ruske obaveštajne službe, tada za potrebe vladavine Petra Velikog.
Razgovor o novoj knjizi Narod za izdavanje mladog pisca Milana Ružića u Studentskom kulturnom centru večeras je okupio istoričare, pesnike i književne kritičare, a tamo je bila Arijana Handan.
Milan Ružić govori o Srbiji danas, o propadanjima, lutanjima i izdajama, ali sa nadom da će biti bolje. Osjeća puls prirode i kako je i sam odrastao u tom svetu, prenosi zapažanja u svoja dela. Ovaj pisac i kolumnista nakon knjiga Nekad neko negde i Naše su samo reči kaže da je i treća knjiga odraz njegovog razmišljanja.
Pa ideja za pisanje uopšte krenula 2014. na podsticaj Matije Bećkovića, pošto je on video da nešto ima u tome kako sam ja pričao sa njim, da bi možda bilo dobro da se pretoči u knjigu. I onda je on rekao da napišem 20 strana bilo čega da mu pošalje. Kad sam napisao tih 20 strana, onda je on rekao kao da to nije ništa, pošaljite meni još 100 strana. I onda je to trajalo 3-4 meseca i kad sam mu to poslao, on kaže meni ovo je tvoja prva knjiga. Dakle, to je 2014. godina, pa onda 2017. izašla knjiga Naše su samo reči isto u glasniku i sad ova treća. To su nekakve kratke priče, možda najbolje definisao Želi Dragničević, književni kritičar, kao neku vrstu ispovedne proze. Tako da, eto, ideje su da ono o čemu ja razmišljam, prenesem na papir, to su najčešće nekakve iskrivljene vizure, odnosno aspekti gledanja na najnormalnije, najobičnije stvari, ali iz nekog ugla koji nije svaki dan.
Da u Milanu Ružiću vidi sebe u njegovim godinama, onog koji se ne krije iza šifre, već komunicira direktno sa publikom, uprkos tome što su moderna sredstva dovela do toga da se svi kriju, govori pesnik akademik Matija Bećković.
Da nema na internetu onaj ispravljač koji daje znak da ste nešto pogrešno napisali, ko zna šta bismo već i kako pisali. Milan Ružić je pisac kakvi su pisci nekad bili. Počinje iz početka i pismen je i ne zaklanja se iza nekih dosetki modernističkih da nije važno da li si pismen, da li si nepismen, i u naše vreme je to već čitalac postao realan autoru, neka vrsta saautora. Njegovo razumevanje je ravnopravno onome što je pisac hteo da kaže.
Milan Ružić pojavio se na književnoj sceni sa istorijskom svešću o onome što nas čini zajednicom. Da iz te proizilazi i moralna svest koju autor posjeduje, kaže istoričar Miloš Ković.
Osnovna stvar i osnovni uslov za istorijsku svest je svest o tome da živimo u laži koju je neko drugi stvorio za nas. Prepoznavanje, kažem, tih ključnih tačaka kao što je Kosovo. Kao što su naši veliki preci, ima jedna priča, njihovo pismo nama, to su naši preci iz vremena od 1804. do 1918. genocid u Drugom svetskom ratu, međusobni obračuni, streljanja, likvidacije 44. 45. ono što se danas događa.
Nenametljivog stila, takvog da se čitaocu čini bliskim, a ipak sa stavom, tako autora opisuje moderator večeri i književnica Vesna Kapor.
Zapravo on piše tako što voli čoveka. I to je ono, po mom mišljenju, najvažnije kod pisca, da izroni uvek ta iskrica ljubavi za čoveka, bez obzira na defetizam koji je oko nas, koji i on sam registruje. Dakle, ovo nisu neke priče pune sreće, radosti, smeha i veselja. Naprotiv, ovo su priče u kojima se tačno nabrajaju i osjećaju svi naši nedostaci, problemi, krize.
Treća knjiga Milana Ružića, Narod za izdavanje, objavljena je u ediciji Glasovi izdavača Službenog glasnika iz Beograda. Thank you.
22.49, vi slušate emisiju 10.5.
10.5.
U plavom. Poznati novinar i publicista Miomir Filipović Fića i Dragan Avrić, general Vojske Srbije, su iz Mačvanskog kraja, na što su veoma ponosni. Zajedno potpisuju knjigu pod nazivom Vake se reči govoru u Mačvi, koja čuva autentičan stari jezik iz ovog kraja koji polako izumire. Knjiga je promovisana u Udruženju književnika Srbije, a tamo je bila Sonja Todorović-Šegrt.
Ni jedan ni drugi nisu lingvisti. Dragan Avrić je po obrazovanju diplomirani vojni mašinski inženjer, dok je Miomir Filipović Fića dugogodišnji novinar, dopisnik Radio Beograda, ali su zato obojica ponosni Mačvani. A ovo zajedničko delo, knjiga Vaku se reči govoru u Mačvi, samo je jednu nizu kojom čuvaju od zaborava i promovišu rodni kraj, kaže Miomir Filipović Fića, novinar.
Naslov knjige je originalan, zato malo je nepravilan, ali je originalan. Vake se reči govoru, ne govore, ne govoru u Mači. Razumete? I mi smo tu jedno 3000 reči sakupili, objasnili šta znači i tako dalje, jer smo zapazili da ova deca služe se sa 200 reči srpski. I kad god pročitaju nešto, nemaju pojma šta je to. Tri puta smo doštampavali knjigu, nisam mogao da verujem da to nekog toliko zanima.
A da li zanima mlade kojima se upravo
obraća? Da, upravo to, mladi, recimo, dolazi su ljudi koji žive u stranstvu, dolazi kod mene i kaže treba im 5 komada, ne kažu primjeraka, treba 5 komada knjiga da kupe, da bi podelili nekome. Mladi ljudi sad dođe, gledao sam, i onda oni uzimaju i gledaju i čitaju, i onda se smeju deca, jo, šta ovo znači, šta ovo znači. Sad počeli su malo modernije pričaju sa tim rečima, razumete? A sad su našli šta to znači, onda malo se šale na taj račun i njima postaje zabavno, pa odustali su da dirkaju onaj telefon, mobil i tako dalje.
Drugi autor je Dragan Avrić, general Vojske Srbije, koji kaže da je ova knjiga posebno zanimljiva po tome što svaka reč ima objašnjenje. Od 2600 reči koje su navedene u ovoj knjizi na selu upotrebljava se oko 200-300, dok se oko 500 razume, ali sem ove knjige osnovano je i udruženje Mačva.
Mi smo želeli da te malo zaboravljene običaje uzdignemo na jedan viši nivo, pa smo pokušali da nekoliko ljudi koji su slično mišljenici objedinimo oko nekih zajedničkih projekata. Jedan od tih naših projekata je osnivanje udruženja Mačva za negovanje tradicije i tako dalje. Zatim, pošto smo to radili od 2014. na 100-godišnjicu Prvog svjetskog rata, podigli smo spomenik seljacima i ratnicima Mačve u Bogatiću. Jedan od tih naših zajedničkih poduhvata je bilo da se malo bavimo i tom baštinom jezičkom, smatrajući da ono što čuva jezik u istoriji jednog naroda, pa i tog malog mačvanskog naroda, nema u jednoj, ni u jednoj biblioteci, ni u muzeju, tu su i koreni, i istorija, i običaj, i tako dalje. Mi smo sakupili priličan broj reči, težište imajući na rečima koje su starije, pa smo zato tu knjigu nazvali Zapis o predošnjim rečima, jer se u Mači umjesto pređašnjeg kaže predošnji. Imali smo nekoliko promocija te knjige i to je naišlo na jedan dobar primjer, a to je nama dalo jednu dodatan impuls da mi nastavimo sa tim prikupljenjem i još jedan broj ljudi se na neki način uključio u to. Tako da mi vrlo ozbiljno pripremamo drugo izdanje koje se nadam da će biti bogatije i sa rečima i tumačenjima i primjerima upotrebe i tako dalje. Pa mi smo htjeli da probudimo to interesovanje jer smo smatrali da te reči bez nas neće preživjeti i to je bio jedan od motiva da se mi okupimo oko toga i da ih stavimo. Zatim, te neke reči koje su možda zapostavljene mogu da ulepšaju neke nove naše tekstove, neke nove govore, a mi smo ih prosto odbacili.
Autori su naveli da svako ko posjeduje ovu knjigu ima pravo da dopisuje njene strane. Dopišu ono što žele kako bi se mačvanski jezik koliko je god moguće skupio na jednom mestu. U pripremi je novo dopunjeno izdanje knjige Vake se reči govoru u Mačvi.
U Srpskom književnom društvu danas je predstavljena knjiga Skriveni čovek antropologa pesnika Bojana Jovanovića. O novoj Jovanovićevoj antropološkoj studiji govorili su Žarko Tribješanin, Anđelka Cvijić, Predrag Šarčević i Zorica Stablović-Bulejić, a razgovoru je prisustvovala Sara Arsenović.
U tekstovima objedinjenim pod zajedničkim naslovom Skriveni čovek, Bojan Jovanović se bavi različitim antropološkim fenomenima koji oblikuju čovekovu duhovnost, ali i svekoliku praksu. Autor je do sada napisao mnoga antropološka dela, kao što su Antropologija zla, Okolni put, Magija srpskih obreda i Srpska knjiga mrtvih. Skriveni čovek je prva koja u svom naslovu ima upravo reč čovek, primećuje profesor Žarko Trebješanin.
Kad se pogledaju ti eseji njegovi u knjizi, imate veoma raznovrsne. Dakle, to je i o bogovima, o herojima, o patriarhalnom društvu, o etici, estetici, o maskama i tako dalje. Ali ono što povezuje zaista sve te sasvim, da kažem, površno gledano različite oglede, jeste upravo to da se svuda provlači jedna ista ideja, jedna teza, a to je da čovek ima jednu potrebu da se skriva. Ta potreba se onda manifestuje na mnoštvo nekih potpuno različitih načina, a vrlo je duboka to potreba. Čak Bojan Jovanović polazi i dublje od čoveka, znači u evoluciji imamo i kod životinja tu potrebu za skrivanjem, za prerošavanjem, to je mimikrija, da bi to onda postao jedan zaista vrlo važan kulturni fenomen. I tu se naravno postavlja pitanje zašto se čovek skriva, koja je to potreba.
Iza pojavne raznolikosti tekstova u Jovanovićevoj knjizi krije se univerzalna teza, potreba za sakrivanjem. Čovek je u ovim tekstovima sagledavan integralno, kroz latentne i prikrivene osobine, a Bojan Jovanović ističe da je upravo takav pristup i lajtmotiv njegovih dosadašnjih istraživanja.
Svi se mi suočavamo, dakle, sa licemerjem, sa tim dvostrukim, trostrukim čovekom, imamo negativne iskustva i zapravo ta naša bolna iskustva uvijek nas opominju da i u nama samima jedna podvojenost koju često projektujemo na druge, taj bipolarni sistem važi i naravno iz toga uvijek se nastoji da izvuče neki benefit, neki profit, jel, neka korist. Pri čemu, dakle, zaboravljamo da u stvari treba, kao i nas same, da gledamo u jednoj celini. U celini je, kao što se kaže, istina. I ukoliko uzmemo u obzir to što je latentno, to što je skriveno, onda možemo da očekujemo, s obzirom da je čovek biće koje je skriveno ispod svoje maske, a on tu skriva ne samo ono što svesno hoće da skrije, nego i ono što je skriveno od njega. I naravno ono što je najvažnije, a to je taj kreativni, vitalni potencijal koji može da bude pozitivan i negativan. Dakle, u tom jednom prognostičkom smislu mi onda možemo da i očekujemo, da se nadamo šta možemo od pojedinca, od nas samih, da očekujemo s obzirom na tu latentnost.
Sredinom oktobra su na talasima trećeg programa Radio Beograda u emisiji Studije i ogledi emitovani tekstovi iz knjige Skriveni čovek. Slušamo našeg kolegu, glavnog i odgovornog urednika trećeg programa, Predraga Šarčevića.
U ovom konkretnom slučaju meni su bila posebno interesantna ona poglavlja, odnosno ono poglavlje, oni delovi ove knjige koji se odnose na neke savremene fenomene kojima se Bojan ranije, koliko je meni poznato, nikad nije sistematski bavio, niti ih je istraživao, ali je intuitivno uspeo da potrefi u srž onoga što je trenutno širom sveta izuzetno aktuelan problem, a to je neka vrsta novih identiteta koji se stvaraju i problema koje donose ti novi identiteti, uglavnom pod uticajem, pa možda čak i pod pritiskom novih tehnologija, a mene posebno, budući se i sam time bavim, zanimaju nove reproduktivne tehnologije i nove tehnologije koje se odnose na mogućnost da promenimo, prilagodimo, odnosno prekoračimo prirodu u pogledu svega, pa čak i u pogledu vlastite polnosti.
Knjigu Skriveni čovek Bojana Jovanovića objavila je izdavačka kuća Hera Edu iz Beograda.
Baletski umetnik Borivoje Mladenović preminuo je u 84. godini u Beogradu, saopštilo je udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga. Mladenović je rođen 1936. godine u Gruži kod Kragujevca. Postao je član baletskog ansambla Makedonskog narodnog teatra u Skoplju, a potom i član baleta u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Njegova igra se odlikovala staloženošću, muževnošću i skladnim igračkim linijama u klasičnim baletima, ali i predstavama modernijeg stila, kao i u nacionalnom repertoaru. Igračku karijeru je završio 1985. godine, ali je nastavio da nastupa u dramskim predstavama. Dobitnik je brojnih nagrada, kao i nagrade za životno delo Udruženja baletskih umetnika Srbije. Nacionalnu penziju, kao umetnik koji je značajno doprineo našoj kulturno-umetničkoj sceni, dobio je 2008. godine.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.